Milí posluchači, ty informace z našich silnic, které před malou chvíli moje kolegyně Nadia říkala, zní skutečně dramaticky a myslím si, že možná by v tuto chvíli bylo lepší, kdybyste zůstali doma a poslouchali rozhlas, protože se zdá být toto místo jediné bezpečné. Navíc vás vezmeme i tak na vycházku, protože můj host do domu nás provede průhonickým parkem i českou botanikou. Je totiž šéfem Botanického ústavu Akademie věd, je to Miroslav Vosátka, a pokud by se vám snad zdálo, že takový šéf Botanického ústavu je spíše úředník, tak vězte, že on procestoval více než 120 zemí světa. A kam vstoupí, tam se tráva zelená. Zůstaňte s námi za malou chvíli, host do domu. Milí posluchači, můj dnešní host do domu si v 6 letech začal dělat herbář a podezřele ho to bavilo. Když se později začal věnovat horolezectví, tak si z hor opět vozil květiny. Aby nemusel na vojnu, tak se stal laborantem v Ústavu krajinné ekologie a tam potkal své osudové vědecké téma, které mu vydrželo doposud. Studium a aplikace symbiotických mykorizních hub, tedy hub, které rostou na kořenech rostlin a stromů a pomáhají je živit. Pokud máte pocit, že tomu úplně nerozumíte, nebojte, v průběhu dnešního vysílání se o nich určitě dozvíme více. V Botanickém ústavu Akademie věd dokonce založil i oddělení mykorizních symbioz. Toto téma mu doslova otevřelo svět, protože za houbama procestoval více než 120 zemí světa. Pracoval v Africe na technologiích pro zalesňování polopouští, pěstoval zeleninu na arabském poloostrově, zajišťoval výrobu elektřiny v odloučených oblastech Jižní Afriky, Namibie. Dnes je ředitelem Botanického ústavu Akademie věd a věnuje se managementu vědy. A kromě toho je také ředitelem Průhonického parku. Pan Miroslav Vosátka, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, zdravím posluchače Vojky.
Pane řediteli, když já jsem tak popsala, že jste cestoval po celém světě, vy jste v cizině také pracoval dlouhá léta, v Africe jste zůstal třeba v Keni 6 let, dlouhou dobu jste pracoval v Londýně a tak dále. Není najednou to, že spravujete jeden hezký český park průhonický, nuda proti tomu všemu?
No tak to určitě nuda není, protože jedna moje přítelkyně řekla, proč bychom měli zachraňovat a jaksi pracovat někde v odlehlých končinách světa, když můžeme něco dobrého přinést doma, něco můžeme posunout doma, takže dneska ta filozofie v podstatě mé práce je taková, že chci pomoci Průhonickému parku, Botanickému ústavu, aby to dílo vlastně našich předků se dostalo dál a uchovalo se pro další generace. Takže to je taková spíš takový zvrat. Dneska už příliš necestuji a na dovolenou nejradši jezdím na svoji zahradu.
My se na to vaše cestování i na tu vaši zmínku o tom, že zachovat dílo předku, ještě dostaneme. Ale když se podívám tedy na váš současný hlavní předmět zájmu, to je tedy Průhonický park, tak ten je na seznamu památek UNESCO. Řekněte mi, čím je výjimečný? Tak výjimečný.
V letošním roce slavíme vlastně 130. výročí od založení Průhonického parku. Založil ho hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruca, což byl syn portugalských vyslanců u Vídeňského dvora, a on přestože byl vlastně právník a byl laik v té zahradní architektuře, tak se stal nebo vybudoval obrovské krajinářské dílo, které dnes je nejenom v evropském měřítku, ale i v celosvětovém měřítku velice unikátní. Je to taková vlastně kombinace. Mě vždycky fascinovalo to, že tam do toho tím parkem jdete a připadáte si jak v panenské přírodě. A přesto to je jaksi, přesto to je krajinářské dílo, je to dílo člověka, je to prostě úžasná kombinace kompozice, zahradní kompozice, a to je to unikátní, a proto jsme se stali UNESCO památkou v roce 2010, takže si myslím, že je to skutečně, ten park si to zaslouží mít toto ocenění a toto.
My se za malou chvíli budeme věnovat tomu, co vlastně přináší anebo odnáší takové zařazení památky na seznam UNESCO. Milí posluchači, vy pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak dopoledne @rozhlas.cz. Milí posluchači, mým hostem do domu je ředitel Botanického ústavu Akademie věd a také ředitel Průhonického parku, pan Miroslav Vosátka. My jsme si v minulém vstupu vyprávěli o tom, že Průhonický park je natolik unikátní, že je zařazen na seznam UNESCO. Řekněte mi, co to obnáší? Člověk by řekl, to je velká prestiž, ale není to také seznam třeba závazků?
No tak určitě je to prestiž obrovská, světové dědictví. Na druhou stranu to znamená mnohem větší zodpovědnost, jak říkáte, ale také jaksi mnohem větší kontrolu ze strany toho UNESCO. Že? My si nemůžeme vytvářet nějaký lunapark, tam my musíme zachovat ten význam a hodnoty, které ten park představuje. Takže to je velký závazek. Od UNESCO nedostáváme na to žádné finance, ale jaksi ten požadavek zachování toho dědictví je velice výrazný.
Je to Průhonický park nejstarší park na našem území, anebo jsou u nás i starší?
Určitě není nejstarší. Teď, jak jsem řekl, má 130. výročí v letošním roce. Je mnoho dalších, mnohem starších parků, ale to unikum toho parku je právě to obrovské dílo krajinářské architektury. A nejenom to, vlastně pan Hrabě, když začal budovat ten park, tak on velice krásně zkombinoval tu středočeskou přírodu. On tam nechal ty stromy. Ten park nemá žádné geometrické tvary.
To není francouzská zahrada.
Není to ani francouzská, ani italská zahrada. Je to prostě úžasná kombinace krásné středočeské přírody s introdukovanými dřevinami. Dneska máme více než 3000 druhů exotických dřevin. Pro mnoho z těchto dřevin vlastně byl Průhonický park bránou do Evropy. Bylo to první místo v Evropě, kde se spoustu z těch dřevin objevilo poprvé. Byly introdukovány takzvaně poprvé do Evropy. A to je unikum. Nakonec pan Hrabě byl předsedou dendrologické společnosti rakousko-uherské a posléze československé dendrologické společnosti, takže on i jaksi vědecky zanechal velký odkaz.
Když se podíváme na to, co pan Hrabě začal svého času budovat a věděl, že to dílo, jak bude vypadat, neuvidí. On sám ne, že ho možná uvidí ve skutečné kráse až jeho vnukové. Řekněte mi, existuje ještě takové myšlení v naší společnosti, myslím mezi vašimi kolegy, vědci, botaniky a tak dále?
Určitě existuje, určitě to nevymizelo. K tomu, co jste řekla, to je zajímavé. Dneska, já to vím z vlastní zkušenosti, dneska si často člověk chce na tu zahrádku svoji vysadit úplně všechno, ale nepřemýšlí o tom, jak to bude vypadat za 50 let, že v tomhletom období všechno přeroste, všechno se bude tlačit. Ten Hrabě měl úžasnou vizi, měl asi úžasný cit pro tu krajinu, protože věděl, jak to bude vypadat za 100 let. A dneska v podstatě vidíme teprve ten výsledek té celé jeho práce.
Pevně věřím, milí posluchači, že hezky vám je i s mým dnešním hostem do domu, s panem Miroslavem Vosátkou, s ředitelem Botanického ústavu Akademie věd a také s ředitelem Průhonického parku. Mě nesmírně zajímá váš vědecký život, ale přesto se pořád ještě touláme parkem, protože ten bude právě teď o prázdninách, si myslím, velice častým cílem a terčem našich posluchačů. Vy jste před malou chvíli říkal, že samozřejmě v okamžiku, kdy jste byli přidáni s parkem na seznam UNESCO, tak jste kontrolováni, nemůžete z toho dělat lunapark, ale stačí dnes vlastně lidem jenom jako krásný park, přírodní scenérie, to, co Průhonický park nabízí, to znamená skály, jezírka, i vodopády, květiny, dřeviny, anebo je potřeba dnes už přece jenom lidem předhodit ještě i další kost?
To je zajímavá otázka. Já si právě myslím, že to, co za čím chodí návštěvníci do Průhonického parku, je to, co jste právě popsala. A Já jsem jenom v té souvislosti loni v Austrálii slyšel takový příspěvek na zahradnickém kongresu. Britští vědci zjistili, že když se z práce díváme oknem do zeleně, tak se nám zpomaluje stárnutí. Oni to dokázali na zkracování chromozomů, ale je to...
Pane doktore, podívejte se z okna. No, zemřu jako stařená.
Já jsem si to všimnul, že vy tady vlastně vůbec nemáte pohled do zeleně. Nicméně vás uklidním, protože oni měli kontrolní skupinu, která se dívala na obrazovku, kde byl promítán les, a bylo to asi 8 tisíc lidí, takže to bylo skutečně ten vzorek zkušební, takže to prokázali, že i to funguje, ale samozřejmě ne tak, jako když jdete na procházku do lesa, potažmo do Průhonického parku. Takže.
Já se dívám do zeleně jenom do květiny, kterou jste mi přinesl z Průhonického parku a za kterou moc děkuji, protože je to taková ta krásná, střapatá polní květina. To jenom, aby si posluchači uměli představit, že vás ty květiny skutečně provázejí stále a vy je dokážete takto předávat. Já vám za to ještě jednou moc děkuji, ale vrátím se k těm květinám, které jsou v Průhonickém parku, a to z toho důvodu, že jsem si všimla při jedné ze svých četných návštěv, že to město se rozlézá a vy už za branou parku máte luxusní domy, parcely a tak dále. Je při tom všem vlastně těžké uchránit ten park jako takový?
Je to těžké. Samozřejmě kolem toho parku by měla existovat nějaká ochranná zóna. My se přesto, co se stalo v 90. letech, že tam se jaksi ta aglomerace satelitních vesniček a městeček se přiblížily až na samou hranici parku. My dnes se snažíme ten park ochránit tím, že ho chceme jaksi uzavřít. Obnovujeme historickou kamennou zeď, investujeme nemalé peníze jak ze strany Akademie věd, tak třeba Ministerstvo kultury nám přispívá na toto, abychom měli šanci tu hodnotu Průhonického parku ochránit.
V Průhonickém zámku, který je součástí Průhonického parku, sídlí také botanický ústav. A vy, jak jste takový experimentátoři, vy zkoumáte ty mykorizní symbiozy a podobně, využíváte někdy park i k těmto experimentům vědeckým?
Určitě. My neskoumáme samozřejmě jenom houby a mykorizní symbiozy, ale máme 11 vědeckých oddělení, zkoumáme řasy. Jedno z největších děl, které jaksi vznikly na půdě našeho ústavu, je Květena České republiky. To je mezigenerační dílo, na kterým se podílelo
tři generace vědců.
A je to taková květena každého území, je prostě jaksi historický a kulturní, historická kulturní hodnota. Až někdo přijde za 100 let a bude, tak si může zjistit díky tomu, díky té inventarizaci, jaké rostliny rostly na našem území, jak byly zařazeny. A takže to si myslím, že je jedna ze zásadních činností botanického ústavu.
No, mě na tom 9svazkovém díle Květena České republiky zaujala i jedna věc, že ta předpokládala opravdu nutnou spolupráci vědců. Mezigeneračně v dlouhém časovém úseku. Funguje to stále v naší vědě takto? A nebo toto je jenom takový dobrý ostrůvek pozitivní?
Určitě to je pozitivní ostrůvek, nicméně dneska si nedovedeme představit, dneska veškerá věda, nebo téměř veškerá věda se odehrává v týmech a je to týmová práce, nejenom na daném pracovišti, ale mezi ústavy, mezi státy, ta věda je otevřená, ta věda se už dnes nedá jaksi dělat kabinetně, ale trochu u těch botaniků je to občas výjimka, protože jsou specialisté, kteří se specializují na jednu čeleť, na jeden rod, a ti vlastně přispívají. To jsou světoví experti v podstatě pro daný rod a pracují třeba nejenom na té květeně České republiky, ale naši vědečtí pracovníci pracují na flóře Číny, dokonce takové unikátní dílo Flora Severní Koreji. My jsme byli jediní botanici, které Severní Korea pustila na své území opakovaně, mnoho expedicí. To trvalo, myslím, 15 let, než se vytvořila ta květena Severní Koreji. U nás pracovníci jezdí do Antarktidy. Máme takovou Na Špicberkách máme výzkumnou stanici, v Himalajích pracujeme 20 let, kde sledujeme, jak rostliny vystupují do vysokých nadmořských výšek. Myslím si, že toho ten záběr vědy v našem ústavu je obrovský.
Jak jste to vyjmenoval, tak musím říct, že se zdá, že takový botanický ústav a tato vědecká kariéra je i poměrně zajímavá cestovka. I o tom si budeme povídat za malou chvíli a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Pane řediteli botanického ústavu, pane Miroslave Vosátko, vy když se celý svůj život věnujete mykorýzním symbiozám, tak já jsem se snažila to trošičku pochopit a zjistila jsem, že přirozené je to, že rostliny a houby žijí v symbioze a vlastně navzájem se, když to zjednoduším, tak trochu chrání. A je to tak? Říkám to doposud správně?
No tak oni jsou dvě takové velké skupiny hub.
Ano.
Jedna jsou houby takzvané saprotrofní, které rostou na organické hmotě. To jsou žampiony. Ty pěstujeme na koňském hnoji nebo na organických zbycích. A pak jsou ty symbiotické, to jsou hlavně ty, které máme rádi, které sbíráme, ať už jsou hřibovité houby, nebo i třeba mochomurky, tak ty potřebují opravdu ke svému životu strom. A potom jsou takové, které nevidíme, a to jsou ty mykorýzní houby, které jsou na téměř všech rostlinách, které nás obklopují, ať už to jsou obiloviny, pelargonie v truhlíku, na naší zahradě, trávy. Takže všechny, zhruba 80% rostlin, rostlinných druhů má tuto symbiozu.
Vy tyto symbiozy rozkrýváte už léta a snažíte se je využít. A já když jsem četla některé projekty, do kterých jste se pouštěli, tak to téměř vypadalo, že by studium těchto symbioz a hlavně jejich aplikace mohly téměř zachránit planetu od hladu a tak dále. Řekněte mi, jak? V čem se dá využít tady těchto symbiotických procesů?
No tak v tomhletom, v této souvislosti byl loni zhruba v říjnu byl takový zajímavý Twitter, který poslal Bill Gates, který se začetl do jednoho z článků našich kolegů na univerzitě v Lausanne, kteří dělali právě praktické aplikace mykorýzních hub při pěstování kasavy v Kolumbii a zjistili, že některé z těchto hub mohou velmi výrazně zvyšovat výnosy té kasavy. A kasava je velice důležitá plodina pro, nejenom pro Latinskou Ameriku, ale i pro Afriku. A on tenkrát napsal na tom tweetu, že to nezní sice příliš lákavě, ale tyhle ty houby by mohly pomoci hladovějícím v Africe. A na základě tohoto potom se rozjel takový projekt, v kterém i my jsme jaksi začlenění, a je to právě pěstování, využití těch mykorýzních symbioz pro pěstování kasavy v některých afrických zemích. Takže my spolupracujeme právě s tou univerzitou v Lausanne na této aplikaci. Ty houby mohou omezit vstupy syntetických hnojiv, pomáhají rostlinám při stresu sucha a vůbec při nedostatku živin. Takže
proto jste v Africe osazovali polopouště za pomoci těchto symbiotických hub.
Někde ty houby jsou přirozeně v přírodě. V nenarušených ekosystémech ty houby se vyskytují. Nakonec, když jdeme do lesa, tak vidíme ty plodnice těch hub. I když to, co vidíme, je jenom ta špička ledovce příslovečná, protože ten půdní internet, ty vlákna, to, jak se tomu říká lidově, podhoubí, těch jsou kilometry. Jenom pro představu, říká se, že stoletý buk má zhruba 8 kilometrů kořenů a na těch kořenech je navázáno zhruba 40 tisíc kilometrů téhleté sítě. To je to takový půdní internet. A to vlastně tato síť dodává stromu nebo té rostlině vodu a živiny. A to je vlastně ten základní princip fungování mykorýzní symbiozy.
A řekněte mi, stojí vám o to někdo? Ptám se proto, že dřív se říkal takový vtip, že rozdíl mezi socialismem a reálným socialismem je asi jako mezi aktem a pietním aktem. A mně přijde úplně trefný tento for na rozdíl mezi základním výzkumem a aplikovaným nad tím uvedením vědeckých výzkumů a procesů do praxe. Jak jste na tom s vašimi symbiotickými systémy?
To je hodně široká otázka, protože dnes celá Akademie věd vyhlásila novou strategii výzkumu, jmenuje se to Strategie 21 a je to slogan této strategie je špičkový výzkum ve veřejném zájmu. To znamená, že konečně, musím říct teda to slovo, konečně se jaksi nastartovala i tento aspekt té vědy, že ta věda by měla být užitečná pro veřejnost. Samozřejmě ten základ je základní výzkum, bez toho se neposunete dál, ale je dobré, že když vědci přemýšlí o tom, jak by se dala ta jejich znalost a ten výsledky toho výzkumu přenést do praxe, do našeho každodenního života. Takže na vaši otázku odpovím ano, určitě tato biotechnologie očkování mykorizními houbami má svoje místo v zemědělství, hlavně v organickém přístupu k země, k pěstování rostlin.
Používá se to.
Dnes rozjíždíme aplikace těchto technologií třeba na pěstování zeleniny v Číně, ale je to hlavně tedy technologie pro místa, kde je nějaký velký stres. Takže tam, kde je sucho, tam, kde je nedostatek živin, třeba jsme využívali tyhle technologie, jsme zkoušeli při zalesňování výsypek, hnědouhelných výsypek v České republice. Myslím si, že ta doba pro tuto biotechnologii, a nejenom pro tuto, ale obecně pro podobné biotechnologie přichází, protože...
Zdá se, že vzhledem k tomu, jak se hovoří stále o tom, že bude všude celý svět vlastně čím dál tím více suchý, tak se zdá, že jakákoliv pomoc pro pěstování plodin do budoucna bude možná úplně klíčová. Milí posluchači, dopoledne @rozhlas.cz, tady najdete odpovědi na své otázky. Milí posluchači, je Miroslav Vosátka, ředitel Botanického ústavu, stále mým hostem a vy mu pokládáte otázky. Například Petr se ptá, že pokud, pane řediteli, odhlédnete od své specializace, tak kde se vám z těch více než 120 zemí, které jste navštívil, líbilo nejvíc a proč?
Mně se asi líbilo nejvíc, nejradši mám Island z Evropy, kde jsem byl asi 15krát. A mám ho rád, protože je tam panenská příroda, taková surová. Taková...
A moc toho tam neroste,
viď? Tam neroste, takže my to zajímavé, jsme dělali pokusy o zalesňování té mrazové pouště a tam je to teda těžká deprese, protože ty břízy a vrby tam rostou tak pomalu, že přijdete za 5 let a pořád to má jenom necelý metr. A skutečně ten les, to trvá 50 let, než se tam etabluje a pak tam...
A jak se dá zalesnit mrazová poušť?
Pak tam, no, tak tam jsou relativně, protože to je vulkanická půda, tak je to relativně...
Bohaté?
Jako bohaté na živiny. No, jenom, že jednou za 20 let bouchne ta sopka, která zasype tam všechny ty stromečky, že 20-centimetrovou vrstvou popela a můžete začít znovu. Takže, ale Island je krásná země určitě. Pak mám rád Nepál třeba a všude je krásně, si myslím. Ale, a zamiloval jsem se do Afriky, kde jsem dělal v mnoha zemích, takže...
Vy jste v Africe se věnoval takové té opravdu jako praktické aplikaci symbiotických mykorizních hub. To, když jste pracovali na technologiích, jak zalesnit polopoušť, jak pěstovat, jak to využít pro pěstování čaje, růží a také pěstování zeleniny na arabském poloostrově. Ale když zůstanu u té Afriky, řekněte mi, povedlo se to? Roste to tam lépe, než to tam rostlo, anebo prostě se přesto přehnala zase nějaká neúroda, nějaké sucho a vaše práce přišla vníveč?
Tak speciálně v té Keni, kde jsem dělal několik let, tak tam se podařilo vybudovat výrobnu těch očkovací látky, těch mykorizních hub, a bylo to asi také díky tomu, že jsme spolupracovali s velkou skotskou firmou, která právě pěstuje organicky zeleninu a čajovník, a tam to funguje pořád. Před 10 lety se to založilo a tam to funguje pořád, a oni díky tomu, že používají očkování mykorizními houbami, tak šetří zhruba 50% hnojiv v té produkci.
A u nás se to dá také aplikovat? Myslím si, že nahradit nějaká chemická hnojiva by
nemohla.
U
nás se to dá aplikovat, ale pořád ještě jaksi nenazrála doba k tomu. U nás jsou hnojiva relativně dostupná, pesticidy, půdy jsou poměrně úživné, stresy, sucha až tak nehrozí. Takže si myslím, že ten potenciál je tam třeba v organickém pěstování plodin jako takovém.
A nemáte z toho třeba pocit zmaru, když vidíte, jak to jinde funguje, jinde o to stojí, a třeba u vás doma o ten výzkum a uvedení jeho výsledků do hmatatelné praxe nikdo až tak moc nestojí?
Pocit zmaru nemám, protože takové pionýrské období tady těch biotechnologií, nejenom u těch mykorizních hub, ale naopak si myslím, že lidé čím dál víc slyší na to, chtějí jíst zdravé potraviny, už ví, že půda musí být živá, aby byla produkční. Lidé se zabývají tím, jestli je půda znečištěná těžkými kovy a tak dále. Takže si myslím, že skutečně to je třeba technologie, která najde své místo během 15-20 let. Je to prostě běh na dlouhou vzdálenost. Také ještě nevíme všechno o těch houbách, jak fungují či nefungují.
Ostatně i pan Hrabě si při zakládání Průhonického parku počkal několik set let. Milí posluchači, ředitel Botanického ústavu Akademie věd, a s ním právě teď cestujeme po světě, ale já bych se teď možná vydala se do Třeboně, protože v článku z roku 2012 jsem četla, že se výzkumníkům z Botanického ústavu v Třeboni podařilo najít unikátní řasu už tehdy, která produkuje omega mastné nenasycené kyseliny a mohla by být tedy pro nás velice zásadním způsobem využitelná do budoucna, protože třeba nebudeme mít přístup k mořským rybám a podobně, ale máme řasu, kterou jste našli. Jak se takový objev přihodí?
No tak skutečně jsme ji našli ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd, ale bylo takové zajímavé story, protože z Temelínské elektrárny nás požádali, abychom jim pomohli s odstraněním řas v chladicím bazénu Temelínské elektrárny. A právě při tomto jaksi odstraňování těch řas se tam našel tenhle ten unikátní kmen řasy, jmenuje se Trachydiscus, a dnes my jsme ho patentovali mnohokrát, dělali jsme s ním mnoho experimentů a stále pokračujeme na výzkumu této řasy, a teďka v poslední době třeba proběhly pokusy přidávání této řasy, která produkuje omega kyseliny, do krmiva kuřat. A budeme to zkoušet i na dalších zvířatech, tak aby se vlastně ty omega kyseliny přirozeně dostaly do lidské stravy, protože dosud je, jak si užíváme v těch kapslích s rybím olejem, ale ryby neumějí metabolizovat ty omega kyseliny, ale právě tím, že žerou řasy, které ty omega kyseliny produkují, tak ten olej obsahuje omega kyseliny.
To je objev, ze kterého by mohla Temelínská elektrárna natočit reklamní spot, protože vedlejší produkt je v tomto případě tato vzácná řasa. Ale povězte mi, vy už jste tehdy v tom roce 2012 říkal, že vznikly snahy a testovalo se, že by se tyto řasy přidávaly do piva. Mi to přišlo hodně zvláštní, 3 roky, které to jsou, už mi přijdou dost. Povedlo se to? Budeme vyrábět zelené, zdravé pivo?
No tak ten pokus proběhl tak jaksi na koleně, protože jeden z našich zaměstnanců vyrábí doma pivo, takže jsme vyzkoušeli přidat tu řasu do piva. To pivo bylo výborné, protože obsahuje omega kyseliny nebo mastné kyseliny a kvasinky, ty velmi rády mají mastné kyseliny, takže ta fermentace probíhala velice bouřlivě. To pivo bylo výborné. Zkoušeli jsme chleba, zkoušeli jsme přidávat i do karbenátku. Bylo to zajímavé. Skončilo to tak, že já jsem se obrátil na několik producentů piva, nebude tady jmenovat, ale nakonec to ztroskotalo na tom, že my jsme zjistili, že podle evropských jaksi zákonů my nemůžeme dát na tu láhev piva nápis, že to pivo je zdraví prospěšné, protože obsahuje omega kyseliny.
Aha.
Takže tím to zatím skončilo, ale určitě je to pořád ještě otevřené pole působení.
To je dokonalý příklad toho, jak se to dá konkrétně pak aplikovat do života. Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za to, že jste tady s námi byl a děkuji vám za všechny ty vaše cesty, výzkumy a za to, že Průhonický park bude určitě nadále vzkvétat. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, loučím se s vámi, děkuji vám, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se opět uslyšíme v 18.30 na Dvojce. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.